Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Chilonzordagi bog'cha rahbari ishdan olindi. Uning o'g'li 4 nafar qizaloqqa tegajoqlikda gumonlanmoqda. Toshkentda Nukus voqealari yuzasidan 31 yanvarda chiqarilgan hukm bo'yicha apellyatsiya sudi boshlandi. Serbiyada ro'y bergan otishmada 8 kishi halok bo'ldi. Zelenskiy Xagada xalqaro jinoyat sudi mutasaddilari bilan uchrashdi. Shuningdek, dasturimiz davomida tafsilotlar bilan tanishadigan mavzular, odamlarning to'planishidan qo'rquv, Ukraina urushi fonida Kreml g'alaba paradlarini bekor qilmoqda. Usmonov va sanksiyalar soyasida Mirziyoyev Yevropa davlatlarining tushunishiga umid qilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Toshkent shahrining Chilonzor tumanidagi 230 sonli bolalar bog'chasi direktori 15 yoshli o'g'lining 4 nafar tarbiyalanuvchi qizaloqqa tegajoqlikda gumonlangani ortidan vazifasidan ozod qilingan. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, direktor bog'cha hududiga begona shaxsni kirishiga yo'l qo'yib berganligi, tarbiyalanuvchi bolalar hayotini xavf ostiga qo'yganligi, ichki mehnat tartib qoidalarini buzganligi va o'z xizmat vazifasiga mas'uliyatsizlik bilan yondashganligi sababli ishdan olingan. Avvalroq Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov bog'chadagi holat yuzasidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 25 moddasi orqali 119 moddasi jinsiy ehtiyojini zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan edi. Toshkentda Qoraqalpog'istondagi voqealar bo'yicha jinoyat ishi doirasida ilk mahkama jarayoni yuzasidan 16 nafar sudlanuvchi nomidan berilgan apellyatsiya tartibidagi shikoyat arizalari hamda 4 kishining shartli jazoga hukm qilinishi bo'yicha prokuratura kiritgan protest Oliy sudning jinoyat ishlari bo'yicha sud kollegiyasi tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Birinchi instansiya sudi hukmi bilan 6 yilga qamalgan Polat Shashmetov 4 fevral kuni Buxorodagi tergov hibsxonasida vafot etgan. Sud tibbiy ekspertizasi ishchi guruhi uning o'limiga o'pka arteriyasi, tromboeboliyasi, o'tkir yurak qon tomiri yetishmovchiligi sabab bo'lganini bildirgan edi. Serbiyaning Dubona qishlog'ida yuz bergan otishmada 8 kishi o'ldi, 13 nafari yaralandi deya xabar qildi Vecherniye Novosti nashri. Qayd etilishicha, hodisa 4 may oqshomida sodir bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, odamlarni 21 yoshli Urosh B ismli shaxs o'qqa tutgan. Odamlar o'qqa tutilishiga hujumchining maktab hovlisida politsiya xodimlari bilan janjallashgani sabab bo'lgani aytilmoqda. U bir politsiyachi va uning singlisini otganidan voqea joyidan qochib ketgan. Keyinroq Serbiya milliy televideniyasi hujumchi qo'lga olingani haqida xabar qildi. Qozog'iston temir yo'llari 8 maydan e'tiboran Rossiyaning Qora dengizdagi Taman bandargohiga neft mahsulotlarini tashishni taqiqlaydi. Bu haqda Reuters agentligi shirkat hujjatlarga tayangan holda xabar qildi. Taqiq sababi va uning qancha muddatga kiritilayotganiga aniqlik kiritilgan emas. Qozog'iston temir yo'llari buyrug'i transport shirkatlarga yo'llangan. Rossiya temir yo'llari ham 3 maydan Tamanga neft transportirovkasini to'xtatib qo'ygan. Rossiya shirkati ham buning sababini ochiqlamagan. Mazkur qaror Taman porti yaqinidagi neft rezervuari yonib ketgandan keyinroq qabul qilingan. Eng murakkab darajadagi deya tasvirlangan yong'in qariyb 1 sutka davomida o'chirilgan. Alanga maydoni esa 1,5 ming kvadrat metrni tashkil etgani aytilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Xolandiyaga safar doirasida Xagadagi xalqaro jinoyat sudi binosiga tashrif buyurdi. Mazkur sud Ukrainadagi urush chog'ida sodir etilgan muhtamal harbiy jinoyatlarga oid ishlar tergovi doirasida yaqinda Rossiya prezidenti Vladimir Putinni hibsga olish uchun order bergan edi. Zelenskiy bu yerda adolat, tinchlik bo'lmaydi degan mavzuda nutq so'zlagan. O'z nutqi orasida u hammamiz Xagada boshqa bir Vladimirni ko'rishni istardik deya hazil qilgan. Ukraina prezidenti fikricha Vladimir Putin o'zining jinoiy xatti-harakatlari uchun sudlanishga loyiq. Men urushda g'alaba qozonishimiz bilan buni ko'rishimizga aminman. Biz esa g'alaba qozonamiz deya iqtibos keltirgan Zelenskiy so'zlaridan Xolandiyaning NOS telekompaniyasi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Usmonov va sanksiyalar soyasida Mirziyoyev Yevropa davlatlarining uning siyosatini tushunishiga umid qilmoqda. Shu yilning 21 martida Toshkentdagi Navro'z tantanalari chog'ida mamlakatdagi nemis diasporasi vakillari bilan muloqot qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston-Germaniya munosabatlariga yuqori baho berdi. 1-2 may kungi safari arafasida esa Mirziyoyev ular bilan allaqachon tizim bor, bizni yaxshi tushunishadi va men buni juda qadrlayman degan edi. O'zbekiston rahbari 2 may kuni Germaniyaga qo'nar ekan, aynan mana shunday tushunishga umid qilganini taxmin qilish mumkin. Mirziyoyev safardan 1 yil oldin Qoraqalpog'istonda norozilik namoyishlari bostirish uchun O'zbekiston hukumati o'qotar qurollardan foydalangan edi. Shuningdek, Mirziyoyev tashrifidan atiga bir necha kun oldin O'zbekistonda o'tkazilgan referendum unga kamida 2040-yilgacha hokimiyatda qolish imkonini berdi. Toshkent o'zining yaqin hamkori Rossiya Ukrainada boshlagan asossiz urush tufayli qiyin ahvolga tushib qolgan. Bundan tashqari, g'arb rasmiylari Markaziy Osiyo poytaxtlarini ikkilamchi sanksiyalar haqida muntazam ogohlantirib keladi. Mirziyoyev hukumatining kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan milliarder Alisher Usmonov bilan aloqalari Toshkentni yanada qaltis vaziyatga tushirgan. Usmonov Putinga yaqinligi bois birinchilardan bo'lib g'arb sanksiyalariga nishon bo'lgan edi. O'zbekiston prezidenti administratsiyasiga ko'ra Mirziyoyevni Berlinda yaxshi kutib olishgan. Prezident matbuot xizmati xabarda yozilishicha, 3 may kuni Germaniya poytaxtida bo'lib o'tgan uchrashuvda Germaniya kansleri Olaf Scholz Toshkentning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish tashabbusini qo'llab-quvvatlash hamda Yevropa ittifoqi bilan kengaytirilgan hamkorlik to'g'risidagi bitimning imzolanishini tezlashtirishga va'da bergan. Germaniyadan O'zbekistonga investitsiyalar hajmi 5,5 milliard dollarga yetgan, bu investitsiyaning asosiy qismi so'nggi yillarda jalb qilingan. Scholz bilan uchrashuv arafasida bir guruh o'zbekistonlik faollar prezident Mirziyoyev siyosatini tanqid qiluvchi plakatlar bilan Berlindagi Germaniya federal kansleri idorasi oldida norozilik aksiyasini o'tkazishdi. Ularga ko'ra Mirziyoyev ikki prezidentlik muddati boshqaruv paytida islohotlar bo'yicha bergan va'dalarini bajarmagan. Aksincha, mamlakatdagi iqtisodiy, ijtimoiy vaziyat og'irlashmoqda, hukumatni tanqid qilayotgan faollarga bosim kuchaymoqda. Kansler Scholz idorasiga prezident Shavkat Mirziyoyev yetib kelgan paytda esa yana bir guruh o'zbekistonliklar paydo bo'lib, tanqidchi faollar ularning oldini to'sib qo'ydi. Karnegi xalqaro tinchlik jamg'armasidan Temur Umarovning ozodligi aytishicha, Germaniya va Yevropa ittifoqining boshqa ko'plab davlatlari O'zbekistonning an'anaviy hamkori bo'lgan Rossiya ishonchsiz va o'zgaruvchan ekanini yaxshi bilishadi va Toshkentga muqobil variant taklif qilishga tayyor. Alisher Usmonov sobiq bosh vazir Mirziyoyevning 7 yil avval O'zbekistonda hokimiyat tepasiga kelishida muhim rol o'ynagani aytiladi. Oligarx keyingi yillarda Toshkentning muhim investoriga aylandi. Umarovning fikricha, Mirziyoyev Scholz bilan muzokaralar chog'ida uni sanksiyalar ro'yxatidan chiqarishni ochiqcha so'ragani ehtimol ekan. Umarov Shavkat Mirziyoyevni nazarda tutarkan shunday deydi. U Usmonovni sanksiyalar ro'yxatidan chiqarish haqida baralla gapirmaydi, chunki bu uning obro'siga putur yetkazishi mumkin. Ammo ayrim O'zbekiston va Germaniya rasmiylari o'rtasida O'zbekiston uchun muhim hisoblangan shaxslarga nisbatan sanksiyalarning ta'sirini kamaytirish bo'yicha muzokaralar olib borilishi ehtimoldan xoli emas deb o'ylayman, deydi Umarov. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Ozodlik radiosining Mirziyoyev Germaniyadagi muzokaralarda Usmonov masalasini ko'tarish-ko'tarmasligi haqidagi so'roviga darhol javob bergani yo'q. Germaniyaning Der Spiegel nashri o'tgan yil noyabrda ikki davlat oligarxining moliyaviy faoliyati bo'yicha shoshilinch muzokaralar olib borganini xabar qilgan edi. Germaniyada Usmonov bir qancha mulkka egalik qiladi deb ishoniladi. Der Spiegel Germaniyaning hashamatli Tegrinze ko'li bo'yidagi mulklarga qilingan reydlar ortidan Toshkentdagi Germaniya elchisi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga chaqirilgani haqida ham yozgan. Germaniya elchixonasi Ozodlik radiosining bu xabar bo'yicha izoh so'rab qilgan murojaatiga javob bermadi. Mirziyoyev O'zbekistonni turizm va xorijiy sarmoyaga ochgani hamda cheklangan darajada so'z erkinligiga izn bergani uchun olqishlanadi. Uning 2006-yilda vafot etgan murosasiz ustozi O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov hukmronligi davrida bularning barchasi cheklangan edi. Ammo bu o'zgarishlarga qaramay mamlakatda siyosiy raqobatga yo'l berilgani yo'q. 30 aprel kuni o'tkazilgan referendumda konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish ma'qullandi. Yo'q kampaniyasi umuman kuzatildi. Magar referendumda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra ovoz beruvchilarning 90%dan oshig'i konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgartirishlarni yoqlagan. Yangi tahrirdagi konstitutsiya loyihasi avval boshda Qoraqalpog'iston Respublikasi avtonomiyasini cheklaydigan tuzatishlarni o'z ichiga olgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra bu o'zgartirishlarga qarshi namoyishlarni bostirish chog'ida 21 kishi o'lgan. Mirziyoyevning Germaniyaga tashrif arafasida Human Rights Watch tashkilotining Berlinda joylashgan Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hugh Williamson Mirziyoyevni iliq kutib olish inson huquqlari bo'yicha ochiq muloqotdan voz kechish evaziga amalga oshirilmasligi kerak degan bayonot bilan chiqqan. Keyingi oylarda G'arb Markaziy Osiyoda sanksiyalar atrofidagi diplomatiyani kuchaytirdi. O'tgan oy Yevropa Ittifoqining sanksiyalar bo'yicha maxsus vakili David O'Sullivan hamda AQSh Moliya vazirligining terrorizmni moliyalashtirish va moliyaviy jinoyatlar bo'yicha kotib yordamchisi Elizabet Rosenberg mintaqaga safar qildi. Bir hafta avval Buyuk Britaniya Tashqi ishlar vazirligining sanksiyalar bo'yicha direktori David Reid ham Qirg'iziston va Qozog'istonda bo'ldi. Bu tashriflar ortidan Ukrainadagi urushdan aziyat chekayotgan mintaqa 2023 yilda ikkilamchi sanksiyalarga yo'l qo'yish bilan bog'liq xavotirlar kuchaydi. Mintaqa Rossiyaning sanksiyalarni aylanib o'tish harakatlarida muhim o'rin tutadi. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistondan farqli o'laroq Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo emas. Ammo O'zbekiston rasmiylari Usmonov bilan aloqalari tufayli allaqachon sanksiyalar soyasida qolishgan. Mirziyoyevning yangi O'zbekistonida Alisher Usmonovning roli kuchaygani kuzatilmoqda. Reuters nashri Karimov vafotidan keyin ilk davrda Usmonovning O'zbekistonda faollashganiga e'tibor qaratgan. Marhum prezident Islom Karimov esa oligarxlarga ishonchsizlik bilan qaragan. Bundan tashqari Shavkat Mirziyoyevning jiyani 2013 yilda Alisher Usmonovning hozirda marhum jiyaniga turmushga chiqqan. Aftidan Karimov o'limidan keyin hokimiyat uchun boshlangan kurashda Usmonov Mirziyoyevni qo'llab-quvvatlagani aytiladi. Keyinchalik O'zbekiston rasmiylari hukumat Mirziyoyevning rasmiy xizmat safarlari uchun Usmonovning shaxsiy samolyotini ijaraga olganini tan oldi. Ammo kelishuv shartlari oshkor etilmadi. G'arb sanksiyalari e'lon qilinganda Airbus A340 300 yo'lovchi layneri musodara qilinadigan mulklar safidan o'rin oldi. Usmonovga qarshi oxirgi sanksiyalar USM Holding tashkilotini ham nishonga oladi. AQSh Moliya vazirligi bu holdingni Usmonov kompaniyalarining aksariyatiga egalik qiladigan va nazorat qiladigan asosiy tuzilma deb aytadi. USM Holdingining eng yirik aktivlari Rossiyada bo'lsa-da, sanksiyalar O'zbekistondagi eng yirik sement zavodi bo'lmoq Ohangaron sement va Digital Invest kompaniyasini ham nishonga oldi. O'zbekistonning gazeta o'z xususiy axborot saytiga ko'ra, Digital Invest kompaniyasi O'zbekistondagi yirik Ucell Telecom kompaniyasida ulushga ega hamda yorliqlar bilan shug'ullanadi. O'tkali Usmonovga qarshi ilk sanksiyalar joriy qilinarkan, USM Holdingi O'zbekistondagi eng yirik tijorat banki bo'lmoq Capital Bankda yaqinda sotib olingan aksariyat ulushidan voz kechdi. Usmonov iyul oyida Forbes jurnaliga bergan intervyusida sanksiyalar so'nggi bir necha yil ichida ko'p vaqtimni o'tkazayotgan O'zbekistondagi faoliyatim uchun ham to'siq yaratyapti deganda. Oligarx sanksiyalarni adolatsiz deb atagan va ularga qarshi kurashish niyatini bildirgan. Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchi David Kankarinining aytishicha, Yevropa Kengashi prezidenti Sharl Mishelning o'tgan yil oktyabr oyida O'zbekistonga tashrifi chog'ida Toshkent rasmiylari Usmonovni himoya qilgan. Financial Times nashri ham Toshkent Brusselda Usmonov manfaatlarini himoya qilayotgani haqida yozdi. David Kankarini Mirziyoyev iyun oyida Italiyaga qiladigan safari chog'ida Usmonovni shaxsan himoya qilishiga ishonmaydi. Usmonov Italiyada ham muammolarga duch kelgan, uning Sardiniyadagi 20 million dollarga baholangan villasi rasmiylar tomonidan musodara qilingan. Ammo Kankarinining fikricha, Mirziyoyev Yevropaning pragmatik yondashuviga umid qilayotgan bo'lishi mumkin. Uning fikricha, Mirziyoyev bu safar Yevropa ittifoqi asoschilaridan bo'lgan Germaniya bilan uzoq muddatli hamkorlikni yo'lga qo'yish va Toshkentning xalqaro maydonda siyosiy legitimligini kuchaytirishni ko'zlayotgan bo'lsa, ajab emas. Italiya hukumati inson huquqlari masalasini deyarli ko'tarmasligiga ishonchim komil, dedi jumladan Kankarini Ozodlik bilan suhbatda. Uning fikricha, xavfsizlik va iqtisodiyot kun tartibida yuqori o'rinni egallaydi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Odamlarning to'planishidan qo'rquv, Ukraina urushi fonida Kreml g'alaba paradlarini bekor qilmoqda. Moskvaning qo'shni Ukrainaga bosqini qimmatga tushmoqda va bu bosh og'riq qachon va qanday yakun topishi ham aniq emas. Shu bois, bu yili 9-may g'alaba kuni Rossiyada butunlay boshqacha ko'rinishda o'tadi. Saratov, Oryol, Kaluga, Rizan, Lipetsk, Ilets, Gusiv va Tyumen shaharlarida parad xavfsizlik bilan bog'liq sabablarga ko'ra bekor qilindi, deb xabar qiladi Verstka nashri. Pskov va Veliki Luk ma'muriyati esa parad bekor qilinishini maxsus harbiy amaliyot ishtirokchilariga g'amxo'rlik bilan izohlagan. Viloyat rahbari Mikhail Vidyornikovga ko'ra, Ukrainadagi janglarda yaralanib, ushbu shaharlarda davolanayotgan Rossiya askarlariga parad mushakbozligi boshqacha ta'sir etishi mumkin. Kurskda parad bekor qilinishiga mavjud vaziyat sabab qilib ko'rsatilgan bo'lsa, Belgrad ma'muriyati ko'plab texnika va harbiy xizmatchilarining bir joyga to'planishi dushman provokatsiyasiga olib kelishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Bryansk, Krasnodar va Sochida bayram tadbirlari bekor qilinishiga izoh berilmadi. Nijnevartovsk, Surgut va Xantimansiskda paradlar boshqa shaharlar bilan birdamlikni namoyish etish maqsadida bekor qilingani aytilmoqda. Shuningdek, anneksiya qilingan Qrim shaharlarida ham bu yil parad xavfsizlik bilan bog'liq sabablarga ko'ra o'tkazilmasligi ma'lum qilindi. Sovet Ittifoqining 2. jahon urushida natsistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaga qo'shgan hissasiga bag'ishlangan paradlar va ommaviy yig'ilishlar butun mamlakat bo'ylab xavfsizlik vajidan bekor qilindi. Butun mamlakat bo'ylab 100 minglab rossiyaliklar prezident Vladimir Putin va boshqa rasmiylar ishtirokida 2. jahon urushida o'lgan yoki sovet harbiy harakatlariga biror shaklda yordam bergan qarindoshlari suratlarini ko'tarib chiqadigan O'lmas polk milliy spektakli ham bekor qilindi. Sovetlarning ayniqsa Rossiyaning Germaniya ustidan qozongan g'alabasini nishonlash Putin hokimiyat tepasida turgan vaqtda Rossiyada millatchilik bosh ko'tarishi asosi edi. Ammo hozir ko'plab kuzatuvchilarga ko'ra Kremlning rus armiyasi qudratini bo'rttirib ko'rsatishga urinishi Ukrainada berilayotgan qurbonliklarni yashirishga xalal berishi mumkin. Agar kimdir Ukraina bilan urushda halok bo'lgan qarindoshlarining portretlari bilan chiqsa, nima bo'ladi deb so'raydi tarixchi Maksim Kuzakhmetov. Agar yuzlab odamlar shunday qilsa-chi, bu zarba bo'lardi. Kreml tabassum va kulgi bilan biz g'alaba qozonamiz va hamma narsa front uchun degan tuyg'uni yaratishga harakat qilmoqda, deydi u Ozodlik radiosi va Amerika ovozi hamkorligidagi Current Time nashriga. Bu borada O'lmas polk faqat mafkuraviy zarar keltirishi mumkin. Ko'pgina shaharlarda rasmiylar aholini avtomashinalarga portretlarni qo'yib marosimni nishonlashga chaqirdi. Aksiyada nafaqat aholi, balki butun tashkilotlar ishtirok etishi mumkin, deydi Nijniy Novgorod hukumati matbuot bayonotida. Jamoat transporti, shahar transporti, o't o'chirish brigadalari, tez yordam va boshqalar. Tatariston poytaxti Qozon hokimiyati aholini portretlarni kiyim yoki mashinalardagi nishonlarda namoyish qilishga chaqirdi. Shuningdek, odamlarga G'alaba kuni rasmiy veb-saytida o'z bayonotlarini joylashtirish yoki ish joylarida xotira lavhalarini o'rnatish taklif qilindi. Moskvada o'tadigan Qizil maydondagi parad davlat telekanallarida keng yoritilishiga qaramay, jamoatchilik uchun mutlaqo yopiq bo'ladi. Tarixchi Kuzakhmetov Kremlning Qizil maydondagi paradni yopib qo'yishini ortiqcha deydi. Uning fikricha, oddiy rossiyaliklarning odatiy vaqtlarda ham bu voqeaga guvoh bo'lish imkoniyati kamligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, bu Putinning vahimasi bilan bog'liq. Ehtimol, Rossiya prezidenti 1981-yilda Misrda harbiy parad chog'ida o'z zobitlari tomonidan o'ldirilgan Anvar Sadatni eslaydi. Shunga o'xshash nimadir sodir bo'lsa-chi, deydi u. Agar zirhli transport vositalaridan biridan hujum qilishsa-chi, Putin hamma joyda xiyonatni ko'radi. U qo'rqadi. O'lmas polk marshiga kelsak, Moskvadagi siyosiy faol Elvira Vahirova Ukrainadagi urushni qo'llash uchun Kreml mart oyida Luzhniki stadionida 10 minglab odamlarni to'plaganida terror hujumidan qo'rqmaganini eslaydigan yagona kuzatuvchi emas. Odamlar katta bobolarining portretlarisiz chiqadi, deb yozdi u 18 aprel kuni Facebookdagi postida. Odamlar otalari, o'g'illari, aka-ukalari portretlari bilan chiqadi. Bunaqa polk o'lmas emas, balki o'ladigan bo'lib qolar edi. Miqyos ko'rinib qoladi, maxsus operatsiya qimmatga tushayotgani bilinardi. Shuning uchun u bekor qilindi. Rossiya hukumati Ukrainaga qarshi urushni maxsus harbiy operatsiya deb ataydi va uni omma oldida urush deb atagan fuqarolar Putin 2022-yil fevralda bosqinni boshlagandan ko'p o'tmay imzolagan qonunga ko'ra javobgarlikka tortilishi mumkin. Ular o'zlari ta'minlay olmaydigan xavfsizlik uchun trillionlab pul sarflashdi, deb yozadi aktrisa va bloger Alisa Kovalyova Telegramida. Yoki ular katta olomondan qo'rqishyaptimi? Odamlar Ukrainada halok bo'lganlar portretlarini ko'tarib yuradi. Natijada Mudofa vazirligi aytgani emas, balki haqiqiy qurbonlar soni ko'rinib qolishidan qo'rquv bor, deydi tarixchi Ivan Kurila Ozodlik radiosiga bergan intervyusida. Bu eng mumkin bo'lgan sababdir. Ammo umuman olganda hokimiyat odamlarning ommaviy chiqishlaridan qo'rqadi. Rasmiylar aniq qo'rqadi. 2022 yilgi g'alaba kuni tadbirlari davomida urushga qarshi namoyishlar uchun 125 kishi hibsga olingandi. Ularning aksariyati O'lmas polk harakati paytida bo'lgan. Rossiya hukumati mamlakatning Ukrainadagi yo'qotishlari haqida ishonchli ma'lumot bermagan. 2022 yil 21-sentabrda harbiylar 7 oy davomida bosqinda 5937 askar halok bo'lganini ma'lum qildi. Bu raqam o'shandan beri yangilanmagan. G'arb ekspertlari o'lgan va yaralangan rossiyalik askarlarning umumiy sonini 200 mingdan ortiq deb hisoblaydi. Shu bilan birga hukumat urushga qarshilarning ovozini o'chirishga zo'r berdi. Uzoq muddatli qamoq jazolari tayinlandi va so'nggi haftalarda misli ko'rilmagan ko'p vatanga xiyonat ishlari ochildi. O'lmas polk 2011 yilda Sibirning Tomsk shahrida sovet qurbonlarini sharaflash maqsadida shahardagi abadiy alanga yodgorligi oldida bir guruh do'stlar orasida ommaviy harakat sifatida boshlangan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Ukraina qurolli kuchlari Kiyevga yo'llangan barcha raketa va dronlarni yo'q qildi. Kreml Amerika Qo'shma Shtatlarini uchuvchisiz uchoqlarni Kremlga zarba berishda aloqadorlikda aybladi. Ukraina askarlari Bakhmut yaqinida dushman hujumlarini qaytarmoqda. Ukraina urushining 435-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimi Rossiya uchirgan 24 ta drondan 18-tasini urib tushirdi. Kiyev shahar ma'muriyati Rossiyaning 4 kun ichida 3-chi bor Kiyevga qilgan hujumida barcha raketalar va dronlar yo'q qilinganini bildirdi. Kiyev shahar harbiy boshqarmasi boshlig'i Sergey Popkoning aytishicha, Ukraina poytaxtiga ham ballistik raketalar bilan zarba berilgan, lekin ular havo hujumidan mudofaa tizimi yordamida yo'q qilingan. Shaharning ayrim hududlariga raketalarning qoldiqlari tushgan. Shuningdek, Odessa shahri ham 15 ta kamikaze droni bilan nishonga olingan, ulardan 12 tasi urib tushirilgan. 3 tasi esa universitet binosiga zarar yetkazgan, qurbonlar yo'q. Ukraina tomonining xabar berishicha, Odessaga zarba bergan dronlarning dumlariga Moskva uchun va Kreml uchun yozuvlari yozilgan. Rossiyaning Xersonga raketa hujumidan keyin odamlar shaharni tark etmoqda. Rus qo'shinlarining Xersonda 23 kishining umriga zomin bo'lgan hujumidan keyin o'nlab xersonliklar evakuatsiya maqsadida avtovokzalda yig'ildi deya xabar berdi viloyat gubernatori. Avtobuslarga chiqish uchun uzundan uzoq navbatlar hosil bo'lgan. Ko'plab yosh bolali ayollar va qariyalar vokzalda avtobuslarni kutmoqda. Xerson viloyati gubernatori Aleksandr Prokudin kechagi hujumlarda halok bo'lganlar bilan bir qatorda 46 kishi yaralanganini aytdi. Uning qo'shimcha qilishicha, Xersonda juma kuni kechqurundan dushanbagacha komendantlik soati e'lon qilingan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, halok bo'lganlar orasida Rossiyaning avvalgi hujumidan keyin elektr tarmog'ini ta'mirlayotgan 3 muhandis ham bor. Kiyevning kutilayotgan qarshi hujumi oldidan Moskva so'nggi bir necha kun ichida Ukrainaga havo hujumlarini kuchaytirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Haagdagi xalqaro jinoyat sudiga tashrif buyurdi. Sud mart oyida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukrainadagi bolalarni deportatsiya qilganlikda ayblab hibsga olishga order bergandi. Zelenskiyni xalqaro jinoyat sudi prezidenti Pyotr Xofmanskiy kutib oldi. Biz hammamiz Haagada boshqa bir Vladimirni ko'rishni xohlaymiz deb hazillashdi Zelenskiy Haagada adolatsiz tinchlik bo'lmaydi deb nomlangan nutq davomida. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya prezidenti o'zining jinoiy harakatlari uchun hukm qilinishiga loyiq. Ishonchim komilki, biz g'alaba qozonganimizdan keyin buni ko'ramiz va biz g'alaba qozonamiz deya Ukraina prezidentining so'zlaridan iqtibos keltiradi Hollandiyaning Nos telekompaniyasi. Finlandiyadagi matbuot anjumanida so'zlagan Zelenskiy bor e'tibori Ukraina shahar va qishloqlarini Rossiya bosqinidan himoya qilishdan ekanini aytdi. Zelenskiy Moskvaning Kiyev Kremlga hujum qilishga uringani haqidagi ayblovini rad etdi.
We don't attack Putin or Moscow.
Vladimir Putinga ham Moskvaga ham hujum qilmaymiz. Biz o'z hududimizda jang qilyapmiz. Shahar va qishloqlarimizni himoya qilyapmiz. Bizda shundoq ham buning uchun qurol yetishmayapti. Shunday ekan, qurollarni boshqa joyga sarflay olmaymiz. Putinga biz hujum qilmadik, buni tribunalga qoldiramiz.
We didn't attack Putin. We leave it to tribunal.
Rossiya xalqaro jinoyat sudi yurisdiktsiyasini ratifikatsiya qilmagan hamda Ukrainada harbiy jinoyatlar sodir etganini inkor etib keladi. Rossiya Ukrainani Kremlga hujum qilib, Vladimir Putinga suiqasd uyushtirishga uringanlikda aybladi va javob qaytarish bilan tahdid qildi. Kremlga qilingan dron hujumi ortida AQSh turibdi deya da'vo qildi Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlar bilan bo'lib o'tgan brifingda. Vashington Rossiyadagi nishonlarni tanlayotgani, Ukraina esa AQSh rejalarini amalga oshirayotgani va Rossiya bundan xabardorligini AQSh hisobga olishi kerak deya ta'kidladi Peskov. U AQShning hujumga aloqadorligini ko'rsatuvchi biron bir dalil keltirmadi. Ukraina Kremlga hujum uyushtirgani to'g'risidagi ayblovni rad etdi.
Kiyevni ham, Vashingtonni ham buni inkor etishga urinishlar mutlaqo bema'nilik. Bunday harakatlar, bunday teraktlar borasidagi qarorlar Kiyevda emas, Vashingtonda qabul qilinadi. Bu bizga yaxshi ma'lum.
Kreml hujumga javob qaytarishini bildirdi, ammo bu qanday shaklda bo'lishi mumkinligiga to'xtalmadi. Peskovga ko'ra, Rossiyada javob choralari bo'yicha bir necha variant bor. Va bu puxta o'ylangan holda ko'rib chiqiladi. Uning qo'shimcha qilishicha, hodisa yuzasidan tergov olib borilmoqda, ammo natijalar qachon bo'lishi noma'lum. Ukrain qo'shinlari Baxmut shahri yaqinida Rossiya hujumlarini qaytarayotganini ma'lum qildi. Ular og'ir qurollar bilan rus pozitsiyalarini bir necha bor o'qqa tutdi.
Ular deyarli har kuni bizning pozitsiyalarimizga hujum qilishadi. Ammo ularning hujumlarini qaytaramiz. Ikki hududda janglar shiddatli ketyapti. Vaziyat ozmi, ko'pmi, yaxshi.
Reyter urush sharoitida komandirning so'zlarini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Ukraina harbiylari qarshi hujum oldidan Baxmutni tashlab ketmasligini bildirdi.
Это готовы. Уже закончится все. Домой пора.
Urushga nuqta qo'yishga tayyormiz. Uyga qaytish vaqti keldi.
Ждем команду.
Ждем команду.
Qarshi hujum uchun tegishli ko'rsatmalarni kutyapmiz.
Qo'shma Shtatlar chorshanba kuni Ukrainaga yana 300 million dollarlik harbiy yordam paketini e'lon qildi. Bu AQShning Ukrainaga 2021 yil avgustidan beri 37-chi harbiy yordam paketi deyiladi Pentagon bayonotida. Yordam paketi HIMARS raketa tizimlari uchun snaryadlarni, 155 mm gaubitsalar va ular uchun snaryadlar, minomyot snaryadlari, tankga qarshi qurollar, Hydra 70 samolyot raketalari, o'q-dorilarni tashuvchi traktorlar va treylerlarni o'z ichiga oladi. Chorshanba kuni shuningdek Yevropa ittifoqi mamlakatlari elchilari Ukraina uchun o'q-dori sotib olish sxemasini kelishib olgani ma'lum bo'ldi. Asosan bu maqsad uchun 1 milliard yevro ajratish avvalroq kelishilgan, biroq bir necha hafta davomida texnik muammolar sabab bahslar bo'lgan edi. Birinchi Sharqiy okrug harbiy sudi Qozog'iston fuqarosi Ansagan Moldahmedovni Omskdagi harbiy komissariatga o't qo'yish ishi bo'yicha 13 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Bu haqda FSBning Omsk viloyati bo'yicha departamenti matbuot xizmati xabar bermoqda. Moldahmedov bir guruh shaxslar tomonidan o't qo'yish yo'li bilan terakt sodir etganlikda aybdor deb topildi. U jazoning dastlabki 3 yilini qamoqxonada, qolgan muddatini qattiq rejimli koloniyada o'tkazadi. Ayblovga ko'ra, Moldahmetov yana bir Qozog'iston fuqarosi Seyil Muratuli bilan birga 2022 yil 13 may kuni Omsk harbiy ro'yxatga olish boshqarmasi binosiga Molotov kokteyli uloqtirgan. Yong'in natijasida arxiv hujjatlari zarar ko'rgan. O't qo'yishdan keyin Muratuli va Moldahmetov Rossiyani tark etgan, ammo ikkinchisi bir muncha vaqt o'tgach qaytishga qaror qildi. Xavfsizlik kuchlari Moldahmetovni o'tgan yilning avgustida chegarada qo'lga olgan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Human Rights Watch Qirg'iz-tojik chegara mojarosida har ikki tomonning harakati urush jinoyatlariga tenglashishi mumkin. BMT O'zbekistonga suvning favqulodda ifloslanishiga qarshi kurashda ko'maklashadi. Qirg'izistonda elektr energiyasi 30%ga qimmatladi. Qozog'iston va Xitoy BMTning Rossiyaga qarshi rezolyutsiyasini qo'lladi. O'zbekiston betaraf. Mirziyoyev Germaniya safariga otlandi. Din qo'mitasi tur firmalar orqali hajga borganlar Saudiyadan deport qilinishi haqida ogohlantirdi. Olmaotada Xitoy bilan vizasiz rejimga qarshi chiqqanlar qo'lga olindi. Yevropa shaharlarida 1-may kuni norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz-ku. Bu yo'llarda harakat qilib bo'lmaydi.
To'g'ri.
Sifatli ko'rdingmi?
Ha, taqir ko'rib yurib bo'lmaydi haqiqatan.
Qanday yurib bo'lmaydi? Odamlar albatta norozi bo'ladi.
Yo'l ahvoliga qaranglar, hamma joy yoma, suv bo'layapti.
Nima?
Yo'limiz ahvolini ko'rib o'tiribsiz, yomon.
Hali katyol yurmagan holati mana 2.5 santimetr. Katyol yursa 1 santimetr. Ha, ochiq joylari ham bor.
Endi kelaman.
Yamalar juda ko'payib ketgan. Faqirlarga qiyin bo'lyapti.
Rus yozuvchisi Google'ga nisbat beriladigan shunday gap bor. Rossiyaning ikki kulfati bor. Bu ahmoqlar va yo'llar. Aynan bu tarif yangi O'zbekistonga qanchalik mos keladi yoki kelmaydi, ana shu haqda bugungi gapimiz.
Ko'chalar chang mana. Umuman yurib bo'lmaydi mana. O'ylanchiga changla kirib, nafas ham olib bo'lmaydi. Hamma yoqlar changib ketgan mana.
O'zbekistondagi yo'llarning abgorligi, o'nqir-cho'nqirlarga tushib tutday to'kilayotgan avtomobil egalarining jig'ibiyron bo'layotgani, Open budjetga yutilgan ko'chalarning asfaltlanishi xo'ja ko'rsin uchun qilinayotgani haqida ijtimoiy tarmoqlar bugun lovullab yonmoqda. O'zbekistondagi avtomobil va mahalladagi yo'llarning ta'mirga muhtoj ekanligi, qishloq ko'chalarida yomg'ir yoqqanda yurib bo'lmay qolayotgandan hukumat yaxshi xabardor. Yangi yo'llar qurish, sobiq ittifoq davridan beri ishlatilaverib, hilvirab qolgan yo'llarni ta'mirlash, mahalla ichidagi yo'llarni asfaltlash kabi ishlar uchun byudjetdan milliardlab so'm pul ajratiladi.
Mashinalar tegi tegadigan darajada bo'lib ketgan yo'llar ahvol. Chang hamma joy shag'al bo'yotibdi. Asfalt qolmagan, asfalt. Qanaqa bu, qanaqa zamonda yashayapmiz? Nechinchi asrda yashayapmiz? Mana qaranglar, hamma joy yamalarim bo'yaydi.
O'zbekiston prezidentining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi dasturiga ko'ra, keyingi 5 yilda umumiy uzunligi 57.8 km avtomobil yo'lini qurish, qayta qurish va ta'mirlash, 30 ming kilometrdan ziyod tuproq yo'llarini ta'mirlab, qattiq va shag'al qoplamali yo'llarga bosqichma-bosqich o'tkazish nazarda tutilgan. O'tgan yili start berilgan bu taraqqiyot strategiyasidan so'ng O'zbekiston yo'llarining holatida jiddiy bir o'zgarish hozircha sezilmayapti. 17 apreldan ochiq byudjet portalida Mening yo'lim loyihasiga taklif qoldirish boshlandi. Loyihada bu yil uchun 312 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratilishi belgilangan. Qo'qon shahrining Oq oltin infeya to'yxona ko'chasining turg'unlari esa 20 aprel kuni mahallasiga bostirilgan asfaltni o'zlari tekshirib ko'rdilar. Ular bu loyihani open byudjetda yutib olishgan, lekin nazoratchi tashkilotlar bu muammoni go'yoki ko'rmaganday.
Mana uyilib ketishini ko'rsa, mana bu 2 santimetr mana.
Facebook foydalanuvchilaridan biri tarmoqqa mana bu videolarni joylar ekan, bu yo'llarning chuqurlarida baliq boqish mumkinligini aytadi.
O'rgilib ketay Qibraymdan, hokimiyatimizdan, mutasaddi tashkilotimizdan. Yo'llarimiz mana bizning foydamizga hal bo'ldi. Yaqinda o'rdak va baliq boqamiz bu chuqurlarda. Baraka topishsin xalqini o'ylaganlar. Borlarga shukur. Shu yo'l Qozog'iston yo'liga tutash Chirchiqdan kelaverishda Jomi, Sharq mahalla hamda Zafarobod MFIC yo'nalishidagi talabga javob beradigan asfalt yo'l ko'rinishi. Turkiston jamoa xo'jaligi tomon ketish, ya'ni qo'shni davlat chegarasi yo'nalishi yo'li yaqinda shudgor qilinib, paxta yoki bug'doy ekiladi. Bu ham bizni o'ylaganlardan baraka topishsin. Qizil shalolarni-ku e'tirof etmayman, uyalaman. Uyalsanglar bo'larmidi endi. Qish o'tdi-ku. Mayli asfalt qilmang baraka topkurlar. Yamab ketinglar juda bo'lmasa ezib tashladi-ku bu yo'l.
Avtomobil yo'llari qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda 141882 km ichki xo'jalik yo'llari bor. Buning 3dan 1 qismi, ya'ni 50315 km ta'mir talab. Qo'mita raisi Abdurahmon Abdualiyev Senatning 15-chi yalpi majlisida respublikadagi mavjud avtomobil yo'llari qayta hisoblanganini va bugungi kunda 209 ming kilometr avtomobil yo'li borligi, shundan qarab 40 ming kilometr tuproq yo'l ekanini ma'lum qilgan edi.
Ochiq byudjet bo'yicha odamlarimiz o'rganib oldimi?
Bitta ovozga bir bulak suvdan bir dona beramiz.
O'zbekistonda ochiq byudjet davlat dasturi ishga tushgandan so'ng yo'llari abgor mahallalar faollari urra qilib ovoz yig'ishga tushdi.
Ovoz 1.5 kilo oltin yoki 5000 so'm pul bor.
Hatto bitta ovoz uchun tekin kola fanta, muzqaymoq tarqatishgacha borildi. Tanlovda yutib chiqqan mahallalarga byudjetdan pul ajratildi. O'zbekistonda qishloqlarni obodonlashtirish, ichki yo'llarni asfaltlashda doim bir muammo ko'zga tashlanadi. Odamlarning eng birinchi shikoyati asfaltlash ishlarining sifatsiz, xo'ja ko'rsin uchun qilinayotganida bo'ladi. Ayniqsa prezident yoki boshqa katta amaldor o'sha hududga bir ehtimoliy tashrifi bilan borib qoladigan bo'lsa, darhol katta yo'ldan ko'zga tushadigan hududlardagi yo'llarga shosha-pisha asfalt yotqiziladi. U yer tuproqmi, baland, pastmi, loymi yoki ko'lmakmi, umuman e'tibor berilmaydi. Gupillatib asfaltni to'shab, ustidan o'sha zichlaydigan traktorni yurg'izib yuborishadi. Birinchi nigohda ko'zga cho'g'day ko'ringan bu asfalt birinchi yomg'ir yoki yuki og'irroq texnika o'tishi bilan parchalanishni boshlaydi.
Qani asfalt ahvoli?
Bu Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi Bexo'ja va qishliq qishloqlarini katta yo'lga olib chiqadigan ichki yo'l. Mahalla 2.5 km yo'lni asfaltlashni open byudjetda yutib olgan. 20 aprel kuni qishloq yigitlari tuproqqa sifatsiz asfalt to'shayotgan yo'lsozlarni haydab yubordi.
Rasman qilinishdan oldin nima bo'lish kerak? Yo'q, sepirish kerak, to'g'rimi?
Yo'q, sepirish. Yo'q emas, ana u
mitim. Emulsiya sepirish kerak, to'g'rimi? Girdir o'rdirib, emulsiya sepirish kerak, to'g'rimi? Mitim. Bu aka, bu endi siz 5 santimetr dedingiz? Olinyapti deding. 5 santimetr dedingiz. Qarang aka, mana. Yang eski asfalt, mana tugagan joy, mana boshlan.
O'sha joylarga qo'shib chiqib beraman deb.
Mana, mana bosib, ayamay bosilgan holda. Mana. Hali katel yurmagan holati mana 2.5 santimetr. Katel yursa 1 santimetr.
Kechikishini xohlayapman.
Kechikishini xohlayapman. Sifatli bo'lishini xohlayapman aka. Tayiga ishting. Tayiga o'zini sepadigan narsani sepib, katel urish kerak, to'g'rimi? Kallada tosh ustiga qilib ketmas kerak, to'g'rimi?
Birinchidan. Menga issiqni ham, sovuqni ham
yo'q, to'g'ri.
Tushuntirdim buni sizga. Men sizga maslahat beribman. Nima qilmoqchisiz?
Aka, mana 6 santimetr bo'lish kerak deyapti, lekin 2.5 santimetr bo'ladi. Buni keyin hech ketgandan keyin kim ustiga qo'yadi?
Ana shuni ayting aka.
Aytyapman shuni.
To'kib beradi, aytgan.
Qachon to'kib beradi?
Ayting, to'kib beraman. Mana shapkoyni ko'targan bolalar nima qilyapti? Siz kechikin tishini xohlayapsiz.
Kechikishini xohlamayapman. Man aka, mana yerni ochib ko'ring. O'zing xohlagan. Men o'zi 29 ga kirgan bo'lsam aka, shu aspalni men 29 ga boshqa joylarda qiyotgan ko'rganmiz. Moskvalarda ham ko'rganmiz. Lekin men o'zimiz joyga men birinchi marta ko'ryapman aka. Tushunasizmi? Internetlarda ham hamma joyga o'xib ketgan. Kechqurun qilgan aspal ertasi kuni tikilib ketyapti. O'zi biz aka mana yerdan hozir olmish tezlik haydaymiz, mana sport bilan kamerani o'chirmaymiz. Uchta joy mashina mana o'tayora, kalles patologga borib kelar.
Aka. Gapir bo'ldingizmi?
Ha, gapir bo'ldim.
Tadbirkor javob bera olish qilgan shey uchun.
Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani, Qo'tonboy qishlog'i Nurli yo'l ko'chasini asfalt qilish uchun shag'al to'kilmoqda. Ammo mahalla odamlari toza shag'al emas, balki ko'chalarga loy aralash axlat to'kilayotgandan norozi bo'lmoqda.
Nima bu? Ko'chingiz ko'rmaydimi? Kelinglar aka.
Buni o'rtalarda bor
hamma. Mana hamma shunday hammasi. Yashimni tutib olam, yuzimni tutib olam. O'tir. Nima bo'ldi?
Hamma shuni. Bu boshlig'ini
chaqirish kerak.
Qarshi shahri Sabz yo'lining yarmi ham prezidentning Qashqadaryo viloyatiga kelishi arafasida asfalt qilingan edi. Yarmi esa qolib ketgan. Umuman olganda Qashqadaryo viloyati yo'llarining aksariyat qismi xarob ahvolda ekanligidan haydovchilar doim shikoyat qiladi.
Biz ayni vaqtda xalqaro M39 yo'lining Buzor tumanidan o'tgan qismidagi yo'lning bugungi ahvoli bilan tanishdik. Yo'lning ma'lum qismi o'ta akmal holatda bo'lsa, yana bir ma'lum qismi esa qurilish ishlari to'liq amalga oshirilmaganligini guvoh bo'lmoqdamiz.
Buzor tumanining M39 yo'lida turibmiz. Shu yo'ldan anchadan beri qatnayman. Yo'lda endi gapirgiligi yo'q akalar. Endi buni egalari endi qilsa ekan mana yo'lni. Bizlar qancha benzin olamiz? 20% benzindan o'tyapti yoqilg'idan. Men keyincha 3 ta 4 ta chuqurga tushdim.
M39 yo'li mana shu har doim necha yillardan beri buzuq yo'l, mashinalarni charchatib tayladi. Bu qachon soz bo'ladi, kimga murojaat qilishimizni bilmaymiz. Yo'llar rasvo, har 2 kunda birida shina almashtiramiz, diska qishayadi.
Mahallamizga umuman shu qiladigan o'zgarishlar yetib kelmayotgandi.
Bu video esa Ozodlikka Samarqand viloyat Narpay tumanining Mang'it mahallasidan yuborilgan. Mahallada 650 xonadon istiqomat qiladi. Mang'itliklar bu yo'llar 10-15 yildan beri ta'mirlanmaganini aytadi.
Mana bu mahallamizda taxminan 650 xo'jalik, ya'ni xonadon istiqomat qiladi. Yo'llarimizni ahvoli 10-15 yildan beri umuman ko'rilmagan. Birovlar aytadi, o'zochin, sizlar olasizlar deydi, Ozodlik radiosiga berasizlar, BBCga berasizlar, negativga yozasizlar, CNNga berasizlar, sizlar davlatga qarshisizlar. Yo'q, inson tushun, ertalab turib, farzandim maktabga, mana davlat maktabiga borsa, mana davlat bog'chasiga borsa, ota-onam pensiya olsa, qanday bu davlatga qarshi bo'lishi mumkin? Seni nafsingga nisbatan qarshi bo'lyapti. Qibir, sen mansabda o'tiribsan. Agar senda mansabda o'tirgan deydi, men o'zim harakat qilardim. Men o'zimda ishimni qilayotgandirman, sen ham o'zingda ishingni qil.
O'tgan yilning aprel oyida Koson tumaniga prezidentning ehtimoliy tashrifi oldidan xuddi shunday holat kuzatilgan edi.
Mana hozir men sizga klassik ko'z bo'yamachilik rasmlarini, videolarini tashlayman. Ko'ryapsizmi, loy va tuproq ko'chaga kecha shosha-pisha asfalt bostirishdi. Bu ham ko'chaning hammasiga emas, faqat katta yo'ldan kirish qismiga, ya'ni mashinada ko'chadan o'tayotgan odamning ko'ziga go'yoki mahallalar ham asfaltlangan degan yolg'onni rost qilib ko'rsatish uchun. Ertaga 1 yilga bormay bu asfalt titilib ketadi. Essiz xalqning shuncha puli, essiz shuncha mehnat.
Bunday ko'z bo'yamachilik bugun hamma joylarda davom etayotganini ozodlikka kelayotgan shikoyatlar ham tasdiqlab turibdi. Jizzax viloyatining Zarbdor tumani, davlat ahamiyatiga ega A372 yo'l. Ortiqcha izohga hojat yo'q. Rang ko'ru holsur.
Zarbdor Jizzax yo'li mana. Uncha yillardan beri mana shu. Mana shunday abgor ahvolda biron marta yamaganini ham ko'rmaganmiz. Zarbdor.
Navoiy viloyati Xatirchi tumani Angidon NFE Quvroy qishlog'ida esa bolalar maktabga qatnaydigan ichki yo'llarning o'zi ham yo'q. Yo'lni har yili sel yuvib ketadi. Bolalar esa soy ichidan, ya'ni sel yo'ldan maktabga qatnashga majbur bo'lmoqda.
5 yildan buyon xalq murojaat qilyapti, mana shu ichki yo'limiz yo'q, mana shu soydan ichki yo'limiz o'tgan. Mana shu sel keladi, yuvib ketadi. Har yili mana oktyabrda 2022 yildan beri 5 marta sel bo'ldi. 5 marta ham rahbarlar kelyapti, lekin natija bo'lmayapti. Mana 4 kun bo'ldi, mana shoxonga keldi. Hali ham shanba kuni edi, bolalar maktabga ketdi. Mana bolalar mana maktabda mana shu 5 kilometrga shu soyda ichidan qatnaydi. Mana shu ichki yo'lda qilishga bir yordam berilsa, qaysirat tashkilotga farqi yo'q, keyin mana kelsam keladi. Qishloqda tadbirkorlik bo'ladi, har bir xonadonda 50 sotkadan yer bor. Lekin bir kilo pomidorda pishirib yetib sotilmaydi, ichki yo'limiz yo'qligi sababli. Mana tez tibbiy yordam agar shu yerda ichki yo'limiz o'zini saqlagan taqdirda 3 soatda bitta kasal edilar. Hozirgi umuman 4 sotkadan beri ichki yo'q. Kelgan rahbarlar ham keldi, ketdi, yana ham shunday holat.
O'zbekistonda xalqaro davlat ahamiyatiga molik yo'llar va tuman qishloqlar ichidagi yo'llar bor. Ichki yo'llarni qurish, ta'mirlash mahalliy hokimiyatlar zimmasida. Har yili davlat byudjetidan xalqaro va ichki yo'llar qurish va ta'mirlash uchun milliardlab so'm mablag' ajratiladi. Uzoq yillardan buyon asfalt ishlab chiqaruvchi korxonaga rahbarlik qilib kelayotgan, xavfsizlik bo'yicha ismi sir qolishini so'ragan mutaxassisning aytishicha, agar yo'l uchun byudjetdan ajratilayotgan pullar o'g'irlanmasdan maqsadli sarflanganda edi, 5 yilda davlat ahamiyatidagi yo'llarning birortasida ham bitta ham muammo qolmagan bo'lardi.
Yo'l qurilishi hokimliklarning sog'in sigirlaridan bittasi. Chunki davlat juda katta pul ajratadi, lekin uni to'g'ri nazorat qilmaydi. Masalan, tuman yo'llaridan foydalanish unitar korxonasi degan tashkilot bor. Ular faloncha ichki yo'lni ta'mirlaymiz yoki yangitdan asfalt yotqizamiz deb davlatga buyurtma beradi. Misol uchun davlat 1 milliard so'm pul ajratdi. Shundan 300 millioni ishchi haqi, transport xarajatiga ketdi deylik. 700 millioni esa asfaltning o'zi uchun qoladi va uning 350 million so'mi bitumga qaratiladi. Eng katta xiyonat bitumdan boshlanadi.
Mutaxassis yo'l qurilishidagi korrupsiya qayerdan boshlanishini bunday ta'riflab berdi.
1 tonna asfaltning 550 kilosi qum va 400 kilosi mayda qirrali shag'al tosh, ya'ni shibyonka bo'lishi kerak. Standartga ko'ra, bunga 50-60 kilo bitum qo'shilib pishiriladi. Lekin bular 25 kilo bitum qo'shadi. Chunki bitum qimmat xomashyo. 1 tonnasining narxi 5 million so'm atrofida. Asfalt zavodlarining ikkinchi g'iromligi sifatli shibyonka o'rniga qirlarning shag'al tosh va qumlarni olib kelib urvorishadi. Keyin qumning o'rniga shibyonkani ham ko'p qo'shib yuborishadi. Ekonom qilingan bitum va qum hisobidan milliardlab so'm cho'ntakka qoladi. Shuning uchun ham yotqizilgan asfalt 1 yilga bormay sochilib keta boshlaydi.
O'zbekistonda yo'l qurilish ishlarini nazorat qilish o'z yo'l inspeksiya davlat organi zimmasiga yuklatilgan. Ammo mutaxassisning iddao qilishicha, bu sohada ham korrupsiya juda rivojlangan. Inspeksiya xodimlari davlat standartiga to'g'ri kelmaydigan yo'llarni ham qabul qilib yuboraveradi.
Bularning yo'llarini tekshiradigan o'zlarining usullari bor. Masalan, asfaltning istagan joyidan namuna olib ketib, qancha bitumi, shibyonkasi, qumi bor tekshirib ko'rishadi va katta poralar evaziga qabul qilib yuboradi.
Mutaxassisning aytishicha, O'zbekistonning yangi qurilayotgan ichki yo'llari ham umuman standartlarga javob bermaydi va bu soha ham korrupsiya botqog'iga botgan.
Masalan, siz nazoratchi tashkilotsiz. Men quruvchiman. Standart bo'yicha men eng avvalo asfalt qilinadigan yerni greyder bilan tekislashim kerak. Keyin shag'al to'shab, uni press qilib chiqishim kerak. Undan keyin bitumi oz qo'shiladigan xom asfalt bo'ladi. U asosan shibyonka bilan bitumdan iborat bo'ladi. Qumi bo'lmaydi. Bu qatlam ham 15 santimetrcha to'shalib, press qilib chiqiladi. Undan keyin 6-7 santimetr qalinlikda issiq asfalt yotqiziladi. Bu jarayonning hammasi tekshiruvchilar nazorat qilib turishi kerak. Ammo nazoratchilar bilan kelishiladi va buning oqibati qanday bo'layotganini ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolardan ko'rib turibsiz.
Farg'ona viloyat Quva tumanidan ozodlikka murojaat qilgan ayollar ham mahalla ko'chalari chala asfaltlanib, qolgan asfalt qaysidir bir amaldorning dala hovlisiga ketganligini taxmin qilishadi.
Mana ko'chamizni vaqtgacha asfalt qilib ketishibdi, bag'iga 2 uy qopdi asfalt qilishmabdi. Mana mahallamizdagilar norozi bo'lishyapti. Shunga asfalt kelib ketadi, xayriyatda endi biz ham ko'chalar asfalt ko'rar ekan, bolalarimiz oppoqqina yurar ekan, sen yo'q mana. 2 yoki qolganda chala, uni ham kimdir uyga olib borib qilib beramiki yoki qolganini.
Andijon shahridagi mahallalarning ko'chalari ham xarob ahvolda. Bu Erkin mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli ko'chalardan biri. Mahalla turg'unlarining ozodlikka aytishdi, bu ko'chalar qishda loy, yozda esa chang bo'ladi. Bu ozodlikka kelgan shikoyatlarning hammasi emas. Ularning barini dasturga sig'dirishning imkoni ham yo'q. Professor Xidirnazar Allaqulovning aytishicha, yo'llarning xarob va abgor ekanligining ostida total korrupsiya turadi va bu korrupsiyaning borligi siyosiy tizimga bog'liq.
Asli yetakchi davlatlarda, rivojlangan davlatlarda milliy boylik hisoblanadi. A bizda yo'lga shunchaki eshak arava, otda, mashinada yuradigan so'qmoqday qarashadi. A bu mana misol. Deylik, axir mana bu logistika, transportni harakatlanishi bu xarajatlarni oshishiga keskin ta'sir qiladi iqtisodiy jihatdan olib qaraganda. Yevropa yo'llarida 4 soatda bosib o'tadigan yo'lni bizning yo'llarimizda 14 soatda ayrimoqda bosib o'tishga to'g'ri keladi. Bu transportdagi iznosda aytmaysizmi? Men amortizatsiyani aytayotganim yo'q. Yamalarga, jarlarga mana bu tushib tushib. Endi rolda ketayotgan shabyorni oladi qanday uni ro'yxatiga. Har bir yo'lga tushganda yuk bir silkinadi, o'zi ham silkinadi. Ichida nimalar deytadi endi? Yo'lovchilarning ahvoli qanday bo'ladi? Bizning yo'llarda Surxondaryodan Toshkentga kelguncha ichi to'kilib ketadigan holatlar bor. Abu, insonlarning ruhiyatiga, sog'ligiga oxir oqibatda mehnat unumdorligiga keskin ta'sir qiladi. Biz yo'llarga bo'lgan munosabatimizni keskin o'zgartirishimiz kerak. Yo'l mamlakatimizdagi obodlik, farovonlik, mana shu mehnat unumdorligini ta'minlashga muhim omil sifatida qarashimiz kerak.
Ozodlik O'zbekiston avtomobil yo'llari qo'mitasining matbuot kotibi Xushmurod Turdiqulovning ish telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo go'shakni hech kim ko'tarmadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021-yilning fevral oyida Farg'ona shahriga borganda kutilmaganda mahallalarga kirgan va yo'llarning abgorligi uchun avtomobil yo'llari qo'mitasi rahbarini shunday deb tanqid qilgan edi.
Mana shu yo'llarga kim javob berishi kerak?
Endi o'zasi bitta odam javob berdi. Biz javob
berdik. Nimaga shuni san menga shuncha yonimda yurgan odamsan, shuni aytmasan, bu sharmandalik emasmi bu yo'llar? Bu yo'llar sifatiga ichkariga qaramaydi. Mayli shaharlar, rayonlar biz bo'la qolmasa, shahardachi. Men aytmasam nima qilmaysan shuni? To'rlam yonimda yursan.
Siz bizani aybimiz to'rman.
Nimaga san aybim? Men o'zimni qiynamaysan. Shuncha pul berayapman masalan. Nima taklif bermaysan? Nima hammang bepar?
Yo, o'zimizga olamiz, hozirga qalib chiqmas.
Nima shu qacha olmaysizlar? Men kelmasam hozir yana ketasizlar, yana shu eski tosh eski hammom bo'ladi.
Xo'p. Prezidentning avtomobil yo'llari qo'mitasi raisiga dakki bergani bilan videoni tugatib qo'ysak ham bo'lardi-yu, lekin ozodlikka kelgan mana bu videoni eng oxiriga qo'yishga qaror qildik.
Yosh bolalar maktabga bora olmaganligi sababli
qaytilmagan sababli to'g'rirog'i selkib yo'l yo'q bizda. Ahvol mana shunday.
Bu maktab o'quvchilari Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Sho'rguzar qishlog'idan. Yo'lsiz va ko'priksiz bolalar jonlarini xatarga qo'yib, sel kelgan soydan kechib o'tishga majbur bo'lmoqda.
Daryo toshqin suvlar to'lqin o'tolmayman yor yor botilmog'im manzil uzoq yetolmayman yor yor.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh voqealari bo'yicha sirtdan sudlangan va qidiruvga berilgan Karomatxon Abdullayeva qo'lga olindi va tergov hibsxonasiga kiritildi. O'sh militsiyasi 13 yildan buyon qidiruvda bo'lgan Abdullayevaning O'zbekiston chegarasidan Qirg'izistonga o'tayotganda qo'lga olingani va uni qo'lga olish uchun katta kuch talab etilganini xabar qildi. Abdullayevaning advokati esa u o'z ixtiyori bilan O'shga qaytganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Militsiya ma'lumotiga ko'ra Karomatxon Abdullayeva 22 aprel kuni O'zbekistondan Qirg'iziston hududiga kirib kelayotganida qo'lga olindi. U 2010 yildagi O'sh voqealari tashkilotchilaridan biri sifatida Qirg'iziston hukumati tomonidan qidiruvga berilgan edi. O'sh shahar militsiyasi matbuot kotibi Zamir Sidiqovning aytishicha Abdullayeva hozir Jaloloboddagi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Hibsga olish jarayoni katta kuch talab qildi, qolgan ma'lumotlar tergov manfaatlari uchun oshkor etilmaydi. 24 aprel kuni u Jalolobod viloyatidagi ayollar va bolalar hibsxonasiga jo'natildi, dedi Sidiqov. 73 yoshli Karomatxon Abdullayeva 2010 yil iyun voqealarigacha O'shdagi O'zbek milliy madaniy markazining mas'ul kotibi bo'lgan. U iyun voqealarini uyushtirganlardan biri sifatida ayblangan va 2014 yilda sud hukmi bilan sirtdan 16 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Shu vaqtgacha uning xorijda ekani aytilgan bo'lsa-da, qaysi davlatda ekani ma'lum emas edi. U o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etgandi. Abdullayevaning advokati Nazgul Shuyumbayeva O'sh shahar militsiyasining ayblanuvchini qo'lga olish uchun katta kuch va harakat qilingani to'g'risidagi bildiruvlarni inkor qildi. U ozodlik muxbiriga bergan ma'lumotida Karomatxon Abdullayeva Qirg'izistonga o'z xohishi bilan kelgan aytdi.
O'zi kelgan, hech qanday spektakratda bo'lmagan.
Uning turmush o'rtog'i kasal bo'lib, operatsiyaga muhtoj edi. Shuning uchun u o'z ixtiyori bilan keldi. Hech qanday maxsus operatsiya bo'lmagan. Unga nisbatan sud hukmi bo'lgan. Shundan kelib chiqib, chegara xizmati uni hibsga olgan. Endi biz Oliy sudga murojaat qilamiz. Yaqin kunlarda apellyatsiya beramiz, dedi advokat. Ozodlik Karomatxon Abdullayevaning yaqinlari bilan suhbatlashdi. O'z ismini ochiqlashimizni va ovozini yozib olishimizni istamagan Abdullayevaning qarindoshlaridan biri uning kelishidan oila a'zolari ham bexabar bo'lganini aytdi. Unga ko'ra, o'tgan vaqt orasida Karomatxon Abdullayevaning ota-onasi vafot etgan. Qidiruvda bo'lgani sababli ularning dafn marosimida ham ishtirok eta olmagan Abdullayeva turmush o'rtog'i betobligini, operatsiya qilinishi kerakligini eshitib, hech kimga aytmay O'shga qaytgan. O'sh voqeasi bo'yicha shahar huquq-tartibot organlari tomonidan 3335 ta jinoyat ishi qo'zg'atilib, ulardan 2608 tasi sudga yuborilgan. Abdullayeva ommaviy tartibsizliklar, qurolli qarshilik ko'rsatish, fuqarolar huquqlarini suiiste'mol qiluvchi birlashmalarni tashkil etishga rahbarlik qilish, millatlararo adovatni qo'zg'ash asosida ayblangan. Huquq tartibot idoralari uning iyun voqealarining asosiy tashkilotchilaridan biri degan ma'lumot tarqatdi. Karomatxon Abdullayevani yaqindan taniganlardan biri O'shlik jamoat arbobi, Qirg'iz parlamentining sobiq deputati Bo'rivoy Jo'rayev Abdullayevaning qo'lga olinishi yuzasidan shunday deydi. Hukumatga qarshi ish qilgan bo'lsa qamoq qolish kerak, lekin u bunday ish qilmagan. Doim hukumat buyruqlarini bajarib yurgan odamlar bor. Ular ham qochib ketgan, beginoq qidiruvda bo'lgan. Abdullayevaning ham aybi yo'q, dedi Bo'rova Jo'rayev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, iyun voqealari bo'yicha 100 ortiq odam qidiruvga berilgan. Bundan tashqari 37 kishi etnik mojaroni uyushtirganlikda gumonlanib, Interpol tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan. Ular orasida Qirg'izistondagi O'zbek milliy madaniy markazi liderlari Qodirjon Botirov, Inomjon Abdurasulov, Karomat Abdullayeva, Jaloliddin Salohiddinovlar ham bor. Qodirjon Botirov hamda Inomjon Abdurasulov sirtdan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Karomat Abdullayeva esa 16 yilga hukm qilingan. Bu odamlarning barchasi 2010 yil iyun voqealarini uyushtirganlikda aybdor deb topilgan. Ismi tilga olinganlardan biri Qodirjon Botirov 2018 yilning dekabrida Ukrainaning Odessa shahrida vafot etgan. U Toshkentda dafn etilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2010 yilda O'shdagi qonli voqealarda 446 kishi halok bo'lgan. 2000 yaqin odam turli darajadagi tan jarohatlari olgan. O'sh voqealari chog'ida bedarak yo'qolgan 57 odamning 15 ortig'i hozirgacha topilmagan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.